Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezori Amerikës dhe gjuhës së dashur, mirëmbrëma nga studio jonë në Washingtonit. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Kastro Hagjiaj.
Filloj me lajmet.
Autoritetet në Bosni kanë arrestuar 12 personat të dëshuar si luftëtarë të grupit militant Shteti Islamik. Prokurorët thanë përmes një deklarate të premten se ndaj personave të ndaluar janë ngritur akuza për pjesëmarrje të palishme në luftrat në Siri dhe Irak. Agjencia e lajmeve Reuters njofton se arrestimet ndodhen pas operacioneve të zhvilluar në mbarvendin gjatë 8 muajve të fundit, gjatë të cilave u kapen bomba, armatime, municione dhe pajisje ushtarake. Autoritetet qeveritare në Bosnjë thonë se të paktën 150 bosnjak janë larguar nga vendi për të luftuar për Shtetin Islamik në linjën e mesme. Islamikët radikali ishin të rrallë në Bosnjë para luftës trevjeçare në rajon që përfundoi në vitin 1995 dhe që tërhoqi luftëtarë musliman të vijës së ashpër nga rajonet e tjera për t'i ardhur në ndihmë muslimanëve të Bosnjës në luftën kundër serbëve dhe kroatëve. Këta luftëtarë fajsohen për përhapjen e ideologjisë së tyre radikale në mesin e bosnjakëve më të moderuar.
Presidenti Obama i tha partnerëve të Gjirit Persik se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë krahas me ta përballë sulmeve të jashtme dhe do të thellojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë kundër kërcënimeve që përfshin Iranin dhe ekstremistët e dhunshëm. Korrespondenti i Zërit Amerikës pranë shtëpisë së bardhë, Luis Ramirez, thotë se kjo siguri erdhi dje pas takimit të nivelit të lartë të udhëheqësve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit në Camp David pranë Washingtonit.
Ai u quhet summit, por shumica e 6 vendeve të Gjirit që u përfaqësuan nuk dërguan atje udhëheqësit e tyre, gjë që u interpretua gjërësisht si një qortim ndaj presidentit Obama dhe një shenjë kundërshtimit ndaj marrëveshjes bërthamore që presidenti po kërkon me Iranin. Në fund të ditës dje presidenti Obama e quajti takimin një sukses. Mesazhi i tij për partnerët e Gjirit të nervozuar ndaj kërcënimeve të Iranit në rajon. We'll stand by our GCC. Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë përkrah partnerëve tan të Gjirit kundër sulmeve të jashtme dhe do të thellojnë dhe do të zgjerojnë bashkëpunimin që kemi kur është fjala për më shumë sfida që ekzistojnë në rajon. Ishte ky mesazhi që donin të dëgjonin udhëheqësit e Gjirit. Vendet e Gjirit Persik janë të shqetësuara rreth asaj që e shohin si shkëputje të Shteteve të Bashkuara nga rajoni, në një kohë kur Irani është i përfshirë në Jemen dhe Siri dhe kërcënimeve në rritje nga grupet ekstremiste të dhunshme. Presidenti Obama i quajti bisedimet të sinqerta dhe drejtuesit e Gjirit nuk i fshehen shqetësimet e tyre si një marrëveshje bërthamore që heq sanksionet ekonomike ndaj Iranit mund ta ndihmojë Teheranin të financojë edhe më shumë trazira në rajonin e tyre. Një numër i tyre kanë shprehur shqetësimin se me burimet shtesë që do të vinë nga paksimi i sanksioneve, Irani do të mund të kalojë një shumë prej këtyre burimeve në aktivitete edhe më destabilizuese. Ndërsa ky nuk është një traktat mbrojtjeje, zyrtarët amerikan thanë se siguria që drejtuesit e Gjirit morën në takim është më shumë se sa angazhimet e mëdha që Shtetet e Bashkuara kanë me shumicën e partnerëve të tyre. Mes tyre, më shumë stërvitje të përbashkëta, shitje armësh dhe ndihmë për të përmirësuar bashkëpunimin në mbrojtje nga raketat.
VOA News. Jeni në valët e Zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet.
Një juri në Boston po vazhdon diskutimet për të tretën ditë më radhë lidhur me çështjen se akuzuari për sulmet me bombë në maratonën e Bostonit, Joker Tsarnaev, duhet të dënohet me burgim të përjetshëm apo me vdekje. Juria prej 7 burrash dhe 5 grash diskutoi të mërkurën dhe të enjtën për rreth 8 orë rresht pa marrë ndonjë vendim. Që Tsarnaev të dënohet me vdekje, duhet që vendimi të jetë unanim. Antarët e juris e morën çështjen në shqyrtim të mërkurën, pasi prokurorët dhe avokatët mbrojtës paraqitën argumentet përfundimtare në fazën e dhënjes së dënimit në gjyqin për terrorizëm. Prokurorët i minjanuan argumentet avokatës mbrojtëse të Tsarnaevit dhe duke thënë se ishte në influencën e fortë të vëllait të tij të radikalizuar, Tamerlan, i cili u vra nga policia. Ata thanë se edhe pse Gjokar ishte vetëm 19 vjeç në kohën e sulmit me bombë të maratonës së Bostonit, ai ishte në moshën e dur për të dalluar se çfarë është e gabuar dhe çfarë është e drejtë, dhe sa i donte të hakmeri për luftrat e Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan. Në sulmin me bombë në maratonën e Bostonit me 15 prill të vitit 2013, u vran 3 persona dhe u plagosën 264 të tjerë.
Udhëheqësit rival grek dhe turk të Kipros diskutuan sot për vizionin e tyre të përbashkët për një ishull të bashkuar në një sistem federal pas ndarjes për 4 dekada. Bisedimet e paqes me ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara mes presidentit grek të Kipros Nikos Anastadis dhe udhëheqësit të porazgjedhur të turqëve qipriot Mustafa Akinçi rifilluan sot në Nikozi pas një ndërprerje 8 mujore. Të dy udhëheqësit shprehën optimizmin për një të ardhme të ndritur në interesin e të gjithë qipriotëve. Pas arritjes së marrëveshjes së unifikimit do të krijohet një federatë vetme e qipriotëve grek dhe turq. Paqja do të sillte në ishull qindra miliona dollar në investime dhe rritje ekonomike. Ishulli i Kipros është i ndarë në pjesën turke dhe atë greke që nga viti 1974 kur trupa turke hynë me forcë pas një grushti shteti që synonte bashkimin e ishullit me Greqinë.
Qeveritë e Azisë Lindore vazhdojnë të shprehin mungesë vullneti për të marrë në vendet e tyre imigrantët dhe refugjatët të braktisur në pranie në det të hapur nga kontrabandistët. Kjo ka përkisuar dhe më tej krizën në rënd humanitare të emigrantëve aziatik. Aktivistët vlerësojnë se rreth 8000 të ashtuquitur njerëz të barkave kanë mbetur në mëshirë të fatit, shumë prej tyre pa ujë dhe ushqim të mjaftueshëm pas masave të marra nga Tajlanda për shkatrimin e rrjetit të transportit të një grupi të madh trafikantësh. Malajzia, Indonezia dhe Tajlanda, tre vende ku përpiqen të shkojnë emigrantët, thonë se këto grupe njerëzish të dëshpëruar nuk janë përgjegjësi e tyre duke hedhur poshtë thirrjet e Kombeve të Bashkuara dhe grupeve të drejtave të njerëzit.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha në Beograd se është i shqetësuar nga shtimi i diskutimeve për të ashtuquajtur në Shqipëri e Madhe, të cilat sipas tij mund të çojnë drejt konfrontimeve të hapura në Ballkan. Komentet e tij u bën gjatë vizitës në Beograd, ku ngjarjet e fundjavës në Kumanov u cilësuan si pasojë e ambicieve të shqiptarëve për bashkim. Serbia synon integrimin në Bashkimin Evropian, por ajo po ecën nëpër një rrugë të ngushtë ndërmjet Perëndimit dhe aleatit të tij tradicional Rusisë, që nga shpërthimi i krizës në Ukrainë. Mohësisht njofton korrespondenti ynë në Prishtinë Besim Abazi.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov përsëriti në Beograd mbështetjen e Rusisë për qasjen e Serbisë ndaj çështjes së Kosovës, duke cilësuar ndërkaq si të absurde përpjekjet e atyre që bën regjinë e shkëputjes së Kosovës nga Serbia pa kur fare referendumi të vënë në dyshim vullnetin e shprehur të qytetarëve të Krimes që të bashkohen Rusisë. Ministri rus, i cili po qëndron për një vizitë dy ditësh në Beograd, tha se deri vonë askush nuk ishte menduar se mund të ndodhin ngjarje të tilla si në Kumanov, duke u referuar për leshjeve të fundjavës në atë qytet të Maqedonisë.
Я уже сказал о нашем беспокойстве в связи с возрождающимися призывами.
Kam shprehur shqetësimin me shtimin e diskutimeve për ta shtuquajtur në Shqipëri e Madhe. Kjo është rruga drejt konfrontimeve të hapura në Ballkan dhe nuk mendoj që cilido politikan do të guxonte të fliste për këtë, do të bënte thirrje për krimin e Shqipërisë së Madhe. Jemi të shqetësuar edhe për Maqedoninë dhe faktin se ngjarjet atje mund të jenë shprehje ambicieve terroriste të përgatitur Amir. Jemi të shqetësuar për Kosovën dhe Bosnjën, shteti islamik tashmë është aktiv në Ballkan dhe jam i sigurt që Brukseli e shoh këtë, por si në turp e pranon se e di çfarë po ndodh në Ballkan, tha ministri Lavrov. Ndërsa shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić tha se ideja e kryeministit shqiptar Edi Rama për bashkimin shqiptar në Ballkan nuk është dënuar nga Brukseli, Washingtoni dhe vende tjera në perëndim.
To je posljedica toga jeste i politika aktivnost.
Pasojë kësaj është aktiviteti politik, por edhe veprimtari të formave tjera siç kanë ndodhur në Maqedoni, tha ai, duke kritikuar ashpër vendet perëndimore për qëndrimin e butë ndaj zhvillimeve në Kumanov. Serbia vazhdon të ruaj lidhjet emocionale e kulturore me Moskën, posaçërisht për shkak të qëndrimit të saj kundër pavarësisë së Kosovës që u shpall në vitin 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës perëndimore. Presidenti serb Tomislav Nikolić vlerësoi qëndrimin rus kundër kësaj pavarësie, ndërsa shprehu siç tha shqetësimin se Ballkani ka shënuar hapa prapa.
Se su to posledice takozvane proglašenja takozvane nezavisne države Kosovo i po...
Kjo është pasojë e shpalljes së Kosovës së pavarur dhe dëshirës së saj të Shqipërisë që të krijohet një shtet i madh shqiptar që do të ndikonte në kufit të paktën 4 vendeve të rajonit, tha presidenti serb. Ministri rus vlerësoi lidhjet e Rusisë me Serbinë, ndërsa mirëpriti deklaratën e ministrit të jashtëm serb se Serbia nuk do të sakrifikojë bardhënitë e saj me Rusinë për hir të antarësimit në Bashkimin Evropian. Serbia synon integrimin në Bashkimin Evropian dhe shpreson të fillojë negocimin e kapitujve në kuadër të bisedimeve për antarësim gjatë këtij viti. por ajo po ecë në për një rrugë të ngushtë ndërmjet perëndimit dhe aleatit të saj tradicional Rusisë që nga shpërtimi i krizës në Ukrainë. Beogradi kishte refuzuar të bashkohet sanksioneve evropiane kundër Rusisë, por në të njëjtën kohë ndonse pa e dënuar aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë, është shprehur në mbështetje të tërësisë toksore të Ukrainës. Për Zërin Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, drejtuesja e misionit të vëzhguesve ndërkombëtar të Odirit, britanike Audrey Glover, tha sot në Tiranë se puna e tyre do të përqendrohet në ndjekjen e fushatës zgjedhore, zbatimin e legjislacionit të ri dhe përfaqësimin e kandidatëve femra, si dhe në procedurat e ditës së votimit, veçanërisht në numërimin dhe nxjerrjen e rezultatit. Zonja Glover theksoi se misioni do të vëzhgojë procesin dhe se nuk është i interesuar se kush do të fitojë zgjedhjet. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë atje Armand Mero.
Drejtuesja e misionit të vëzhguesve Audrey Glover gjendet në Tiranë në krye të një grupi prej 13 ekspertësh, ndërsa të hënën e ardhshme pritet dhe mbritja e vëzhguesve afatgjat, të cilët do të shpërndahen në të gjithë vendin. Për ditën e zgjedhjeve është propozuar një numër prej 250 vëzhguesish, por megjithëse ky numër rrezikon të jetë më i vogël. Edhe për vëzhguesit afatgjat ishte propozuar që të ishin 30 të tillë, por në fakt do të mbrinë vetëm 18. Zonja Glover shpjegoi se vëzhguesit do të ndjekin nga afër procesin dhe respektimin e parimeve të OSPE-s dhe standardeve ndërkombëtare. Do të lejojmë vetëm faktet që të flasin me zërin e tyre. Misioni ynë do të ndjekë të gjithë procesin zgjedhor. Drejtuesja e misionit të vëzhguesve saktësoi se ata do të ndjekin procesin në tërsinë e tij. Zgjedhjet nuk janë diçka që ndodh vetëm ditën e votimit, por dhe ajo që ndodh përpara dhe pas, tha zonja Glover.
Our experts will be paying particular
attention do të përqendrohen në veçantë në zbatimin e legjislacionit të ri, përfaqësimin e kandidatëve femër, procedurat gjatë ditës së zgjedhjeve, në veçantë ato që kanë të bëjnë me numërimin dhe nxjerrjen e rezultateve, fushatën zgjedhore, ndonjë presion të mundshëm ndaj zgjedhësve apo blerjen e votave, mbulimin dhe pasqyrimin e zgjedhjeve nga mediat dhe si do të zgjidhen mosmarrveshjet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor.
By the election administration and the court.
Zonja Glover theksoi se i tepër të rëndësishëm besimin që qytetarët duhet të kenë integritetin e procesit.
And for this to be able to happen,
dhe që të ndodhë kjo, zgjedhësit duhet të kenë mundësinë të bëjnë një zgjedhje reale dhe të jenë të mirë informuar për sa i përket kandidatëve të ndryshëm dhe që këta kandidatë të kenë mundësi të bëjnë fushatë në një fushë që të jetë niveluar njësoj për të gjithë. Pra zgjedhësit duhet të kenë njësoj mundësinë dhe të drejtën e votës dhe që ta hedhin atë në mënyrë të fshehtë dhe të lirë, duke ditur që vota e tyre jo vetëm që do të numërohet, por do të jetë pjesë e rezultatit zgjedhor. Zonja Glover i mëshoi faktin se vëzhguesit do ndjekin procesin vetëm nga ana teknike dhe se nuk kanë detyrë të ndërhyjnë.
Neither are we politicians. We are election professionals.
Ne nuk jemi politikan, por profesionistë zgjedhësh. Nuk jemi të interesuar të rezultati i zgjedhjeve, por të procesi dhe që procesi të jetë transparent dhe në përputhje me të gjitha angazhimet e OSBE-s, në të cilat përfshihen shëtësia e votës, panshmëria, barazia, që zgjedhjet pra të jenë të drejta dhe të lira. Interesi ynë është që rezultatet të mund të njoftohen në mënyrë publike dhe transparente. Për Britaniken Glover, ky është misioni i dytë në Shqipëri në krye të vëzhguesve ndërkombëtar. Në zgjedhjet politike të 2009, emërimi i saj u kundërshtua me forcë nga djathtë e atëhershme në pushtet për shkak të qëndrimit të Odirit ndaj zgjedhjeve problematike të 1996. Në atë kohë zonja Glover ishte drejtoreshe e Odirit. Megjithatë, ashtu si dhe në 2009, edhe sot ajo nënvizoi se
we have arrived here without
ne nuk kemi ardhur këtu në Shqipëri me idera të krijuara më parë apo me ndonjë agjendë të paracaktuar. Kemi ardhur të vëzhgojmë zgjedhjet në përputhje me metodologjinë e zgjedhjeve që është përcaktuar nga Odir. Vëzhguesi do të publikojë një raport të ndërmjetëm para zgjedhjeve, ndërsa të nesërmen e votimit, një raport me gjetjet paraprake. Raporti përfundimtar së bashku me rekomandimet pritet të publikohet tet javë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Tiranë, veprimtar të bashkësisë homoseksualve protestuan sot para selisë së qeverisë, duke kërkuar ligje dhe masa shtesë për të mbrojtur liri dhe të drejtat e tyre njerëzore. Ata kanë krijuar disa organizata për të mbrojtur nga diskriminimi i shoqërisë shqiptare. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Veprimtar të shoqërisë civile nga organizatat në mbrojtje të drejtave njerëzore zhvilluan sot një tubim proteste në sheshin para kryeministrisë për të përkrahur të drejtat e komunitetit lesbian dhe gay të Shqipërisë. Organizatat LGBT i kërkuan qeverisë që të përmirësojë kodin e punës dhe ligjet e tjera për të mbrojtur ata nga diskriminimi dhe përjashtimi social. Protestuesit deklaruan se të rinjt shqiptar, gay dhe lesbian i diskriminojnë në shkolla, i dëbojnë nga shtëpia dhe dhunohen nga familjarët dhe të afërmit e tyre. Në jo pak raste, këta të rinjt bien prej dhunës, abuzimit dhe nuk u jepet mundësia për të jetuar të lirë dhe me dinjitet.
I nderuar kryeministër, është detyra e këtij shteti dhe kësaj qeverie që të mbrojë të rinjt LGBTI dhe të ofrojë atyre një jetë më të mirë në vendin e tyre. Është e rëndësishme që shkollat, spitalet, zyrat, bizneset, lagjet dhe rrugët tona të jenë mjedise të sigurta për çdo person LGBT. Kjo kërkon qeveria e Shqipërisë të marrë një rol kyç dhe vendimtar në përmirësimin e jetës dhe cilësisë së jetës të çdo personi LGBT në Shqipëri, dhe prandaj sot është koha për të vepruar.
Protestuesit kërkuan ndihmën e qeverisë për të krijuar kushtet ligjore në dobi të tyre dhe të ndryshojnë mendësinë sipas të cilës shoqëria shqiptare nuk është ende gati të pranojë dhe të mbrojë të rit, gay dhe lesbian. Ata kujtuan se shoqëria shqiptare është shumë e vonuar në masat që duhet garantojnë barazitë të plotë të jetesës për personat LGBT. Gjatë dekadave të tranzicionit, komuniteti gay dhe lesbian është një nga më shumë të diskriminuarit. Numri i tyre është i konsiderueshëm në Shqipëri, ndonse për shkak të frikës dhe pasigurisë, ata ende nuk deklarojnë anketa statistikore për katësinë e tyre gjinore dhe seksuale. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Autori i një libri të ri për Shqipërinë që del sot në qarkullim, kritikon elitën politike shqiptare të 25 viteve të fundit si më e prirur nga interesat vetjake se sa për të shërbyer vendit. Fred Abrahams, i organizatës Human Rights Watch, punoi 15 vjet për të shkruar librin Modern Albania, From Dictatorship to Democracy in Europe, Shqipëria moderne, nga diktatura në demokraci në Europë, që mbulon periudhën nga vitin 1990 deri në 2014. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Abrahams, që ka jetuar edhe vetë në Shqipëri, flet për dokumentat e qeverisë amerikane rreth asaj kohe, për gjetjet që befasuan më shumë dhe këndvështrimin e tij për protagonistët e politikës shqiptare. Kolegja Keda Kostreci foli me zotin Abrahams, i cili e dha intervistën nga Berlini përmes Skype-it.
Mr. Abrahams, there have been many books
Zoti Abrahams, në Shqipëri janë shkruar shumë libra veçanërisht për gjysmën e parë të viteve 90. Çfarë të reje mendoni se sjell libri juaj për sa i takon letërsisë së periudhës së tranzicionit në Shqipëri pas përmbysjes së komunizmit?
In my view,
mendoj se ky libër është një pjesë e mozaikut. Janë shkruar shumë libra nga shqiptarët dhe nga të huajt dhe do të ketë edhe të tjerë, prandaj ky është një kontribut për të kuptuar këtë periudhë. Unë isha në Shqipëri për shumë nga këto vite, arrita të njoh shumë prej protagonistëve të procesit politik, por isha edhe një vëzhgues i jashtëm. Kështu që shpresoj që libri të sjellë një perspektivë të pavarur, por që përfshin të kuptuarin e detajeve dhe nuancave të shoqërisë shqiptare.
Libri përfshin kërkime të shumta për një periudhë të gjatë kohe. Çfarë ndikimi pati qasja tek dokumentat e qeverisë amerikane dhe intervistat me protagonistët amerikan tek forma që mori libri juaj?
Well, this shaped the narrative very much. You know,
pati një ndikim shumë të madh. U deshën 15 vjet që ta mbaroja librin, dhe avantazhi në këtë drejtim ishte se të jep kohë që të kesh qasje në dokumenta përmes aktit për lirinë e informimit. Prandaj unë kërkova dokumenta nga Departamenti i Shtetit, madje edhe nga CIA, dhe pas një periudhe 15 vjeçare arrita t'i marr disa prej tyre. Ato ofrojnë një dritare të veçantë dhe një vështrim të brendshëm tek pikpamjet dhe analiza e qeverisë amerikane për këtë periudhë. Unë arrita të flas me pothuajse të gjithë zyrtarët kryesorë amerikanë, që nga ambasadori Ryerson, Christopher Hill, shumë nga ambasadorët e tjerë që shërbyen në Tiranë, dhe kjo fal kohës që u desh për të shkruar librin. Diçka që duhet të theksoj është se ishte avantazhi i kohës që më dha mundësinë të flisja me shumë nga protagonistët kyç të Shqipërisë, dhe unë isha në gjendje që të prisja momentin e duhur që të flisja me ta, kur nuk ishin më në pushtet.
Çfarë ju befasoi më shumë nga ato që gjetët?
Things that you found out.
Well, one of the surprises was how
një nga befasit ishte se sa rëndësi kishte rajoni për qeverinë amerikane. Po sjell një shembull. Në fillimet e hershme të Partisë Demokratike, në ditët e para të vitit 90, PD-ja po fliste me një gjuhë shumë të fortë për Kosovën, madje edhe për ndryshim kufish dhe bashkimin e territoreve me shqiptar. Kjo nuk u prit mirë në Washington. Në atë kohë, në kushtet e luftës në ish Jugosllavi, kishte një presion të madh kundër lëvizjeve nacionaliste. Kur Gramoz Pashko dhe Sali Berisha vizituan për herë të parë Shtetet e Bashkuara në vitin 91, pati shënime nga Amerikanët lidhur me atë vizit, ku thuhej se jemi të shqetësuar nga disa nga qëndrimet e PD-s në atë kohë. Me kalimin e kohës, Partia Demokratike e moderoi qëndrimin në përputhje me komunitetin ndërkombëtar, dhe kjo del shumë qartë në dokumentat amerikane.
Your book deals with many or almost all the political players.
Libri juaj flet për pothuajse të gjithë protagonistët politik në këto 25 vitet e fundit. Megjithatë, më korrigjoni nëse kam gabim, ju kritikoni më ashpër ish presidentin Berisha. Por klima e acaruar politike që vazhdon të ekzistojë në Shqipëri tregon se problemet janë shumë më të gjëra se sa një person i vetëm. Si e arsyetoni portretizimin e Zotit Berisha në libër?
The book is very critical of Sali Berisha.
Libri është shumë kritik ndaj Sali Berishës, kjo nuk ka diskutim. Unë mendoj se ai bëri gabime kritike, pasojat e të cilave vazhdojnë ende. Por mendoj se është e gabuar të thuhet që libri nuk është kritik ndaj protagonistëve të tjerë. Është kritik ndaj Partisë Demokratike dhe Sali Berishës, është gjithashtu shumë kritik ndaj Partisë Socialiste, Fatos Nanos dhe udhëheqësve të tjerë socialist. Periudha e qeverisë socialiste në vitin 98 ishte mbizotëruar nga keqmenaxhimi dhe korrupsioni, dhe kjo është trajtuar me detaje të hollësishme në libër. Sipas mendimit tim, çështja nuk është apo kritikohet një palë apo një tjetër, ose një individ apo një individ tjetër. Është një vështrim kritik ndaj elitës politike në Shqipëri, dhe kjo për arsyen sepse udhëheqësit e Shqipërisë e shohin së tepërmi postet e tyre si shanse për mundësi në vend të përgjegjësisë. Dhe kjo është e përgjithshme i tejkalon përkatësit politike. Sali Berisha ka qenë lojtari kryesor politik në historinë postkomuniste të Shqipërisë dhe nuk po hezitoi ta kritikoj atë, por un po kritikoj po një lloj edhe lojtarët e tjerë politik.
It has been 25 years since the toppling of communism and
kanë kaluar 25 vjet nga përmbysja e komunizmit dhe ende po flasim për tranzicion. A nuk është një periudhë shumë e gjatë për një tranzicion dhe çfarë përgjegjësie ka pikrisht elita politike për mosarritjen ende të objektivave të integrimit dhe demokracisë?
Any country that emerges
çdo vend që del nga 4 dekada të një diktature aq të errët dhe shtypse si Shqipëria do të kalojë një tranzicion të gjatë dhe të vështirë. Është naive të mendosh se demokracia vjen thjesht nga zgjedhjet e lira dhe ekonomia e tregut. Jo, duhet të ndërtosh institucione dhe një kulturë të demokracisë. Unë mendoj se Shqipëria ka përparuar shumë në këto 25 vjet, por mendoj se ka ende shumë për të bërë, dhe kjo është edhe pika qendrore e librit. Nuk bëhet fjalë të krahasosh Shqipërinë e sotme me Shqipërinë së kaluarës. Sigurisht që Shqipëria është shumë më mirë sot, por a ka ecur aq përpara saç mund kishte ecur? Përgjigja ime është jo. Është që Shqipëria mund të ishte duke u zhvilluar më shumë, mund të ishte më demokratike, më e begat, dhe libri është një përpjekje për të analizuar këtë, jo për të hedhur fajin.
Atëherë, çfarë duhet bëjë klasa e sotme politike për të përshpejtuar këtë përparim?
For me, the political class.
Për mendimin tim, klasa politike duhet kritikohet ashpër, sepse shumë shpesh ata i shohin postet si një mundësi për të pasuruar, dhe jo si një mundësi për shërbim publik, ose i shërbej një segmentit të ngushtë të shoqërisë, çka do të thotë për krahësve të tyre politik ose partisë të tyre, dhe jo Shqipërisë si vend, dhe kjo është kritika ime themelore e klasës politike shqiptare deri më sot. Mosmarrja e përgjegjësisë për atë që ka nevojë vendi dhe për të ecur përpara. Klima vazhdon të jetë shumë partijake, e shpërqendruar nga lufta politike në vend që të fokusohet tek një vizion strategjik për ekonominë e Shqipërisë, për ushtrinë, sistemin e arsimit dhe shëndetësisë, çështjet themelore që prekin shumë njerëz, për të cilat interesohen shumë shqiptar, dhe deri tani udhëheqësit politik dhe partitë politike nuk e kanë pasur atë vizion të gjerë. Vizioni ka qenë shumë partijak.
Mr. Abrahams, thank you very much.
Thank you so much.
Bota e muzikës ka humbur një ndër emrat legjendar, artistin amerikan të bluesit B.B. King. Ai u nda nga jeta dje në moshën 89 vjeçare, pas një karriere mbi 70 vjeçare si kitarist dhe kantautor, duke marrë famë si mbreti i bluesit. Në vazhdim ju njohim me karrierën e interpretuesit më të dashur të muzikës blues.
The thrill is gone, magjia mori fund dhe mbreti bluesit s'është më. por katalogu i tij artistik mbetet i pavdekshëm. Kjo këngë, ndoshta më e njohur ndër interpretimet e B.B. Kingut, mishron mjeshtrinë e interpretimit në kitarë dhe zërin unik që e bën atë një ndër artistët më të dashur të bluzit për breza të tërë. B.B. King mbylli dje sytë dhe një karrierë që zgjati afro 7 dekada. Ai ishte një ndër artistët më energjik që deri në të 80-tat vazhdoi ture të ngjeshura me koncerte, ku elektrizonte turmat me interpretimet e tij. Dhe në çdo prezantim para spektatorëve ai kishte pranë dashurinë më të madhe të jetës, Lucille-n, kitarën e tij që në duart e B.B. Kingut shndërrohej në një instrument magjik. B.B. King kishte një stil unik, ai e pohonte vetë se e kishte të vështirë të binte kitarës dhe të këndonte njëkohësisht. Për rrjedhoi, ai krijoi një stil interpretimi në formë dialogu, një bisedë intime me Lucille-n. Këndonte vargjet dhe i pasonte me tingujt e kitarës. Ai lindi me muzikën në gjak, bir i moçalishteve të Mississipit, ku bluzi ishte kolona zanore e varfrisë dhe padrejtësisë që shoqëronin jetën e argatëve afrikano-amerikan. Një fillim modest për një talent që u ngjit në majat më të larta të karrierës muzikore. Ai është antar i hollit të famës së bluzit, hollit të famës së rock and rollit dhe hollit të famës së kantautorëve. B.B. King ka interpretuar në shoqërinë e legjendave të muzikës.
B.B. King,
para atit të shenjtë dhe në skenë me president amerikan.
Sweet home Chicago.
Por ai ishte në elementin e tij para spektatorëve me kitarën e tij Lucille në dorë, ku djali nga Mississippi sillte muzikën e moçalishteve në skenat ndërkombëtare. Sot bota e muzikës është pak më blu në mungesë të mbretit.
Valët e Zërit Amerikës. Të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në kuadër të riorganizimit të programeve të Zërit Amerikës në gjuhën shqipe, duke filluar nga e diela 17 maj, Zëri Amerikës do të ndërpresë transmetimin e programeve të radios për të përqendruar në programin televiziv ditari dhe në shpërndarjen e informacioneve përmes internetit. Zëri Amerikës i filloi transmetimet në gjuhën shqipe në maj të vitit 1943. Në nëntor të vitit 1999, programet u zgjeruan me fillimin e transmetimeve në televizion dhe më pas edhe në internet. Ashtu si ka qenë në traditën e këtij stacioni prestigjioz prej disa dhjetra vitesh, ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen të sjellim lajme të sakta, të balancuara dhe gjithëpërfshirëse.
Baby, the thrill is gone away from me. Hey, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely.
Në valët e Zërit Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.